Детското БНР!
Детското по БНР?
Детското БНР!
Сякаш пролет белоцветна е дошла отгоре. Бяла, с цвят покрита, свет на сливата на двора. И валят снежинки цели дни, недели. Падат сякаш перушинки, мекички и бели. Падат и полека лягат долу на земята. Топличка завивка слагат върху семената. Добро утро, скъпи деца! Щастлива съм да ви приветствам на територията на Детското БНР на програма Христо Ботев. Стихотворението, което чухте, се казва «Зима» и е написано от Елисавета Багряна. В тази прекрасна неделна сутрин отново ще бъде приказно, красиво, забавно и поучително. Ще се пренесем в света на принцесата и граховото зърно. Ще чуете отказ от представлението, което успях да изгледам на фестивала Арлекино и марионета в град Созопол. След това ще се пренесем във Виетнам. Благодарение на нашите приятели от галерия Квадрат 500, където се проведе ателие, посветено на виетнамската лакова живопис. Ще чуем децата, които се включиха в това приключение. Готови ли сте да надникнем заедно в света на виетнамската лакова живопис? Да разберете как се създава тя и защо е толкова специална. Ще разгледам отблизо картините в експозиция и ще разберем за основните цветове, които се използват в това изкуство. Очертава се едно сърдечно и, разбира се, любопитно предаване. А, само да не забравя. Аз съм Наталия Цекова. Редактор е Ангелина Грозева. Зад звукорежисьорския пулт е Гергана Драмалиева. А прекрасната музика избира Антонина Тодорова. Имало едно време един принц, който искал да се ожени за принцеса. Ала да бъде истинска принцеса. Той обиколил целия свят да търси такава принцеса, но никъде не могъл да намери каквато искал. Принцеси имало много, но било трудно да се разбере дали са истински. Все имало нещо при тях не съвсем както трябва. Той се върнал вкъщи натъжен, защото толкова много му се искало да си има истинска принцеса. Една вечер се извила страшна буря. Загърмяло и засвяткало, а дъждът се леял като из ведро. Изведнъж се зачуло хлопане на градската порта и старият крал отишъл да отвори. А там, отвън, пред портата, стояла една принцеса. Но, Боже мой, как изглеждала тя от дъжда и вятъра? Водата се стичала от косата и дрехите й, влизала в обувките й през пръстите, а излизала през петите. И все пак, тя твърдяла, че е истинска принцеса. Е, скоро ще разберем дали е така, помислила си старата кралица, но нищо не казала, а отишла в спалнята, махнала всички завивки и постелки от леглото и сложила едно грахово зърно най-отдолу. После взела 20 дюшека и ги сложила върху граховото зърно, а след това още 20 пухини постели върху дюшеците. На това принцесата трябвало да лежи цяла нощ. На сутринта попитали как е спала. «Ох, много лошо», казала тя. «Почти не съм мигнала през цялата нощ. Бог знае какво имаше в това легло, но лежах на нещо твърдо, така че цялата съм в синини. Беше ужасно». Тогава те се уверили, че тя е истинска принцеса, защото била усетила граховото зърно през всичките 20 дюшека и 20 пухини постели. Само една истинска принцеса можела да бъде толкова деликатна. И тъй принцът я взел за жена, защото сега вече знаел, че взима истинска принцеса. А граховото зърно сложили в музея, където още може да се види, освен ако някой не го е откраднал. Сега се пренасяме на международния фестивал Арлекино и марионета. Давам думата на актьорите от Театър Весел от град Велико Търново, които ето какво ни споделиха за представлението Принцесата и Граховото зърно.
Кои сте и какво представихте днес пред фестивалната публика?
Аз съм Веселин Василев.
Аз Елка Баланова.
Ние сме от Театър Весел от град Велико Търново и имаме огромното удоволствие за първи път да участваме на фестивала Арлекино и Марионета. Така че сме щастливи, че толкова много публика успя да види нашето представление, което ние много обичаме. Играем повече от 10 години на различни фестивали в България, по света и имаме удоволствието да срещаме много публика.
Първо да кажем, колко са ролите, които изигравате вие в Принцесата и Граховото зърно, която представихте днес?
Три принцеси и една кралица. И от тях само една става пак кралица.
Аз съм по-скромен, играя само един крал и един принц, но от сърце.
Видях, че децата дойдоха да се снимат и да пипнат прекрасния декор. Разкажете малко повече за режисурата, за сценографията, за хубавата музика, която прозвуча.
Имахме удоволствието да работим това представление с Тодор Вълов, един прекрасен екип, с който ние работим много. Тодор Вълов, нашия режисьор, който е правил още други наши прекрасни спектакли. С него сме работили Храбрия ловен войник. Последното представление на Театър Весел е също негово. Това е спектакъла Русалка по легенда за Лорелай. Сценографията и куклите и костюмите на Принцесата и Граховото зърно са на Емилиана Тотева и музиката е на Елена Методиева.
Какви бяха въпросите, които получихте от децата след края на представлението?
Те обикновено не задават въпроси, те гледат в захлас. Обикновено е така, не получаваме въпрос.
А възрастните?
Възрастните имаше много голям интерес тук от чужденци на представлението, които са наши колеги от Италия, които проявиха много голям интерес относно постановката, относно куклите, изработката, сценографията и изобщо споделиха, че много са харесали спектакъла. Както и самата публика, тя си го показа с аплодисментите накрая.
А каква е поуката от Принцесата и Граховото зърно?
Полуката ли? Не винаги можеш да откриеш това по външността, не можеш да откриеш същността. Трябва да опознаеш човека, за да можеш да намериш най-доброто в този живот. Както се вижда в спектакъла, има две още принцеси, които се разкриват и понеже Елка играе тези роли, тя нека да продължи.
Просто по две паници грах трябва да изедеш поне с човека и една турба сол. Това е при персонажите. Приказните е също като при хората. Просто Ханс Христиан Андерсен разказва тази приказка и поуката е винаги една и съща. Любовта, тя ще спаси света.
А не Граховото зърно е в основата на любовта.
Да, така е, да.
Добре, благодаря ви много.
И ние благодарим.
Бъдете здрави.
Искаме да благодарим специално на прекрасната публика на Созопол, която заедно, тук заедно, ни валя прекрасен летен дъжд.
Сега давам думата на децата от 3-ти А клас от частно основно училище Азбуки, които размишляваха върху проблема на принцесата от приказката «Принцесата и Граховото зърно» от Ханс Кристиан Андерсен. Нека ги чуем.
Ема, чела ли си приказката «Принцесата и Граховото зърно»?
Да.
Какъв проблем има тази принцеса в тази приказка?
Има проблем, че ходи през нощта на дъжда. И има два проблема, че много и буде грахчето, когато спи. И това е.
А според теб, защо Граховото зърно и създава такъв проблем?
Кожата е по-специална, защото е принцеса и затова усещат много малки неща, които по принцип бъдат без да имаш нещо върху теб.
Какъв е проблемът на принцесата в Принцесата и Граховото зърно?
Проблема е това, че ходи през нощта.
Христо, какъв е проблема на принцесата в Принцесата и Граховото зърно?
Проблемът е, че Граховото зърно я убива докато спи, а и също така кожата е много чувствителна, така че може да усеща дори и едно Грахово зърно през 50 дюшека.
А дали всъщност това е истинската причина за така нейната чувствителност?
Не съм сигурен. Май да. Би трябвало.
А принцът къде е в цялата работа?
Не знам. Не си спомня много добре.
Трябва ли да си принцеса, за да си чувствителна и...
Не. Не. Понякога хората са просто чувствителни.
А тя дали е капризна?
Ми, не много. Знам, че понякога хората са чувствителни, но все пак има едно зърно, то толкова малко. Мисля, че просто е свикнала на най-големия комфорт винаги, защото е принцеса и като нещо малко, нещо се е мръднало и тя веднага го усеща и мисля, че е капризна леко, да.
Истинската любов при кого идва, деца? При капризния човек или при честния, откровения човек?
Истинската любов идва при честния и откровения човек, защото той някакси наистина... Примерно, ако си принцеса, няма нужда за принц да се женеш. Може да се женеш за обикновен човек. Няма, защото те искат с някакви много специални хора да се женят и много трудно ги намират. И то няма смисъл. А като си честен, по-бързо се приятеляваш с някакви хора и се сближаваш.
Какво мислиш за любовта между принца и принцесата?
Ами, че трябва да си честен. И, например, принцесата иска да се ожени за най-важния човек, като не е нужно. Например, може да се ожени за който си иска и да се приятели с който си иска. Не е нужно с принцът, краля и такива неща.
Ами, принцесата си търси съпруг и затова отива в замъка в най-лошото време и казва, че е принцеса, за да могат да я вземат вътре и да се ожени за принца, защото тя си търси съпруг и гадже, може да се каже. И затова отива там, за да си намери. А вместо да в нейното царство или извън да се разходи на хубаво топло време, тя отива при принца тъмната вечер.
А нейния каприз, може ли така да наречем това, че е толкова капризна по отношение на граховото зърно, което са изложили под юшеците?
Ами да, тя е доста, тя е дори много капризна, защото... Тя наистина е свикнала на кралски особености и когато усети мъничкото боцване на граховото зърно, вече се оплаква на сутринта. И те я смятат за принцеса, защото там принцеса може да го усети, но не знам защо искат синът им да се ожени за принцеса, като е толкова капризна.
Скъпи деца, сега се пренасяме в Виетнам. Затова ще ни помогнат нашите приятели от галерия Квадрат 500. Там се проведе ателие, посветено на виетнамската лакова живопис. Нека чуем какво ни разказаха организаторите и децата, които взеха участие в ателието.
Добре дошли, дечица. Моето име е Анна и аз днес ще ви разкажа за тази вълшебна страна Виетнам, която за мен е толкова любима, защото така се случи, че аз прекарах доста време в нея. От около 2010 до към 2020 година аз ходих всяка година за по 3-4 месеца в Виетнам. Може би сумарно около 4 години съм поживяла там. И много интересно беше това, че аз изобщо не съм предполагала, че това ще се случи. Не знаейки изобщо нищо за тази страна и по никакъв начин не знаех какво ме очаква, знаех само, че ще танцувам. В общи линии, след като заминах, тогава разбрах колко уникална страна е това, какви невероятни вълшебства крие със своята култура, традиции, обичаи. Въобще мирогледа на хората беше изключително интересен и вълнуващ за мен. И сега аз съм ви подготвила малко снимки от моето изживяване във Виетнам. Ирен ще ви разкаже малко повече от историческата гледна точка за виетнамската лакова живопис, което е нещо, което е наистина много интересно, тъй като в Европа нямаме такъв тип живопис. Тя е типична за Виетнам, за Азия, Китай, въобще за тези страни. Да.
Япония?
Япония, точно така. Точно така, браво на вас. Вие много неща знаете. Често ли идвате тук?
Много, аз съм израсла тук.
Браво на вас, страхотно. Ами добре, тогава можем, ако искате да... да си направим разказа като едно, така като един разговор, нали? Да, аз ще ви разказвам, на вас ако нещо ви е интересно, можете да ме питате. И така, това е египетски лотос, който се казва, че има много благотворни, така, благотворно действие върху организма, ако се пие на чай. Напоследък е много популярен, дори тук в България.
Аз обичам чай.
Да, и аз много обичам чай. И всъщност лотосовото растение може да се... Те там лотосовите ядки ги правят, ядат ги така като, като леблебия, като фъстъци, пекат ги, правят ги на супа, въобще по много различни начини ги консумират. И въобще лотосите растат навсякъде. Нали знаете за лотоса, че той е растението, което дори в мътни води успява да израсне и да остане така красиво и въобще се символизира с чистотата. Ето тук можете да видите една типична пагода, която е изключително богата на орнаменти вътре. Има буддийски скулптури, въобще палят много клечки. Виждали сте клечките, които ние палим тук, инсен, нали така? Там е много типично това, в момента в който влезнеш в пагода или в тамошен храм, отсякъде те залива този аромат, защото това е начинът, по който те се свързват с невидимия свят. През тези клечки това е един ритуал, който постоянно се случва, те палят по много клечки. Ако ние тук си палим по една клечка, просто за да ни е приятно и за да е ароматно, това е част от тяхната традиция. И така, тук има снимки, които можете така да придобиете малко представа за околната среда. Изключително топло, изключително влажно. Въздухът е много наситен, още от момента, в който се отворят двете порти на летището, те удря един много плътен влажен въздух и направо ти е трудно да си поемеш въздух, защото е толкова влажно, че просто не можеш по никакъв начин, някак си се чувстваш, сякаш се движиш и с една много плътно пространство. Трябва ти малко време да свикнеш на тази жега, честно казано. И затова те правят на много места ето такива релаксиращи, как да ги нарека, заведения, в които човек, ако пътува от точка А до точка Б, може да спре, да си вземе плодове, да си почине малко, да си вземе един кокос.
Да си легне на хамака.
Да си легне на хамака. Вижте колко много хамаци има, тъй като там е изключително голяма жега. След 1 часа, 2, става толкова топло, че дори хората, които работят, между 2 и 4 часа не работят. В офисите, в които работят, те имат едни легла, на които просто лягат, поспиват си 1 час и половина, нали, около обяд и след това продължават да работят.
Някои неща именно за тези картини, които виждаме около нас, която е тази лакова живопис, която не ще разглеждаме и после може да нарисувате нещо, което прилича на нея. Като аз ще ви кажа как според вас, първо да ви питам, се прави една такава картина. Тя от лак. Лак, знаете ли как изглежда по принцип? Ползвали ли сте за нещо? Но да кажем, вие с кои бои най-често сте рисували, когато рисувате с бои?
С водни бои.
С водни бои. Лака, да кажем, водните бои, които споменахте, вие ги разтваряте с вода, за да може да рисувате. Лака, той не харесва водата, най-просто казано. И всъщност не е боичка, като водната боичка, а той идва от едно дърво. Всъщност е от смола. Нали знаете как някои дървета, когато им прережете кората, как лепне една течност, която лепне от тях? Това е смолата. И различните дървета имат различна смола. И във Виетнам имат едно дърво, което специално слагат по много интересен начин едни мидички да събират неговата смола, от която правят този лак. Ето така поставят тези мидички. Правят един прорез в самото дърво и слагат тази мидичка и тя се пълни. Сега ще ви покажа една по-пълничка. И ето това е смолата, от която се прави този лак. Виждате ли как изглежда? По-бледичко. Но е много странно с това дърво, защото не трябва да го... Тази смола не трябва много да седи на слънце дълго. И т.е. те, когато я събират, трябва да отидат много-много рано, още преди слънцето да е изгряло, да отидат да я съберат, за да могат после да я пречистят, да я омешат и да правят с нея вече тези картини много по-нататък. И знаете ли колко дървета трябва да срежат, за да съберат 1 кг лак? Около 400 дървета трябва да срежат така и да събират от тези мидички този лак, за да съберат 1 кг, 1 кг и половина лак, който после обработват. А това, което виждаме тук, не са боички, които са използвани, а същия този лак, който те умешват с други неща, за да го направят в различни цветове. Но освен самия лак, основата не е хартия. Всъщност, за да може да се наложи този лак, той се слага върху дърво. Слагаме го върху камъчетата, за да не се, да не се размива, да седи водата, да не изчиства тези цветове и да не разваля дървото. И много често, да кажем във Виетнам, в Китай, както чухте, в Япония, в Корея също, се употребява и лака от много време. От 2000 години са го използвали точно с такива цели. Най-често разни фигури или кутии, предмети от бита, за кухнята, някои части от някои сгради, парапета, ако е дървен, за да точно за да не се разваля дървото, понеже чухте, че там е много влажно и много топло. И нали знаете, ако е пък прекалено влажно, дървото става, започва да се разпада. Мухлясва, така да кажем. И всъщност по този начин се и запазва. Лаковата живопис е на около 100 години, което не е много назад, на фона на други произведения. И всъщност тя си е много характерна за Виетнам, защото, както казахме, лака се е ползвал за тези предмети, за тези фигурки и скулптури. Но да се направи картина от лак, това вече е било ново. И знаете ли защо е толкова специфично? Както ви казах, лака не е боя. Той е смола, той е много лепкав, много специфичен. Също така втечната преди да изсъхне не е полезен за кожата. Може много да дразни, трябва много да се внимава с него. И когато те започват да творят ето тези картини, преди въобще да почнат декорацията, трябва да направят поне 6 слоя лак върху това дърво, който се слага, за да го подготвят. Много специфично се подготвя. И знаете ли колко време отнема? Ето една такава картина. Умелите живописци успяват за няколко месеца. И това е така заради този лак, защото той трябва да изсъхне. И всъщност, колкото и странно да звучи, той изсъхва по-бързо, когато е по-влажно. Ако е много сухо времето, той не изсъхва бързо. Така че му е много добре във Виетнам, понеже там е доста влажно, да изсъхне по-бързо, но пак отнема, може да отнема от 1-3 дена да изсъхне. И после всеки един, който той артиста рисува и добавя нещо, този слой също трябва да изсъхне. После се полира, после пак трябва да изсъхне. И за това отнема толкова много време и търпение. Това е седев, ето тези части. А тук също има едни много фини, малко като пясък, някои частици изглеждат, а другите всъщност са черупки. Използвали са много често черупки на... Най-често на патешки яйца, черупките, и съвсем така лекичко ги поставят, апликират ги, малко ги щупват, за да станат по-дребни и ги подреждат там, където искат да бъдат. И после отгоре пак лак. И пак го шлайфат, така да се подадат различните нюанси, които са отдолу, всичките тези нива, които са натрупали, за да могат да се видят после.
Ти как се казваш?
Антон.
Какво ще нарисуваш сега?
Аз сега ще нарисувам залез на фон на планини.
А какво разбра за виетнамската култура?
Това, че в нея се използва много природни материали, морски дарове, че в нея има доста висока култура, че европейците също са обичали да я копират техниката, която са рисували, че много неща. Най-вероятно още не знам много други неща.
А искаш ли да посетиш Виетнам?
Бих искал да посетя Виетнам, след като посетя Япония. Ти че да.
Добре. Да. Твоето име?
Анастасия.
Анастасия?
Да.
Анастасия, какво ще нарисуваш?
Мост в гора с река, най-вероятно. И може би хора, ако беше.
Хареса ли ти това, което чу за Виетнам?
Да.
Какво най-много те впечатли?
Аз много харесвам да ям и храната във Виетнам съм била на много ресторанти, е много вкусна. Бих искала да посетя.
А за това лаково изкуство, какво разбра за виетнамското лаково изкуство?
Ами, че по начина, по който рисуват, се впаса с как Виетнам, нали, средата на Виетнам, нали, заради колко топло е там и така нататък. Изкуството им също го показа, защото се изсуши там много лесно и така. Тоест не е било толкова лесно да го направиш някоя друга страна, това изкуство.
Значи много специфично, точно за Виетнам.
Да. И всички азиатски страни. Но да, за Виетнам, нали, за това е тяхното изкуство.
Добре, мерси. И Миличка, как се казваш?
Алия.
Алия, какво ще нарисуваш?
Ами, цветя някакви. Аз много обичам да рисувам цветя.
Какво най-много те впечатли от чутото за Виетнам?
Красотата й.
Добре. А какво разбра за виетнамското лаково изкуство? С какво са известни тези картини?
Ами, с това, че имат... че основните им цветове са червено и
златно.
И златно.
И какво се използва основно в тези картини?
И това, че се използва основно лак.
Лак.
И основно патешки черупки, които се струшават.
Добре.
Так.
Ти какви цветове ще ползваш сега за твоята картина?
Не знам. Златно.
Златно.
Да, и може би зелено.
Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави! И до нови срещи!